Gambaran nomor 7, ping laku. Masih nu gok keluarga masuk ke alam urut nyin, Allah ngunci melawang urut nyin, hujan doras kemonah, sehingga laku pun mulai dai. Sidiknya laku niping dai nyin, nya obeng orang di ngajah nu simak koni urut, tetapi meta oge sebab Allah je ngunci jigun urut nyin. Sidiknya di dewa luar urut nyin kobe, sebab balang me percaya koni Allah, nuh gok keluargang selamat sebab nuh taat koni Allah.